Zestauko herritarrek birziklatu ezin diren ondakinen biltegia, osinbeltzeko arrobian jartzea nahi duten ala ez, erabaki ahal izango dute, galdeketa baten bidez. Josu Larrenaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, zer da edo zer birziklatu ezin diren ondakinen biltegi hori zer da?
Bueno, ba, hori da ez da, zaborren zikloa inoiz ez da erabat, zaborren birziklaketaren zikloa inoiz ez da erabat betetzen, beti gelditzen dira hori, erreziklatu ezin diren ondakin batzuk edo nolabait hoiekin egiten dena da inertizatu edo prozeso kimikoren batzuk egiten dira nolabait ondakin hoiek harriak lez bilakatzeko nolabait esateko ez da bueno, hori eta hoiek nolabait metatu behar dira, hau da zabortegietatik haratago apurtxo bat historia egiteko zaborren historia nolabait gero datoz errauskailuak, ezta? Zabortegiak txikia gelditzen direnean zaborrak metatzeko zer egiten da? Ba, erraustu. Orduan gero ikusten da hori oso kutsakorra dela eta horrengo pausoa da nolabait bilketa selektiboa birziklatzeko, berrerabiltzeko eta nolabait ere murrizteko ondakinen kopurua, ez da? Baina hori, hor gelditzen dira batzuk, eta nola hitoiek, ba, azkenean, nahiz eta zera, prozeso guztiak alik eta hobekien bete, nola hitorain, ba, hori, Gipuzkoako zenbait herritan egiten ari den moduan, bada azkenean, kopuru txiki bat, ondakinena nunbait metatu behar dena, ez da? Eta orduan, ba, Gipuzkoako diputazioak pentsatu du, Osinbeltz da arrobi jadanik lagatutako arrobi bat, ba, bertan metatzea, eta nolait, oze, aprobetsatzea hori, hori arrobiko zuloa betez, nolabait, arrobi hori ere lehen goratu, edo nolabait, mendi horrek hartuko luke arrobi egin baino lehenago zeukan forma edo.
Kontuan hartu behar dugu Gipuzkoan atesateko sistema nahiko edatua dagoela, dena den gai batzuk ezin dira birziklatu.
Hori da, horrela da. Gaiko bilketarekin hori murriztu egiten da nolabait hori, bueno, alde batetik zaiestu egiten da errauskailua erabili behar izatea. Errauskailuak nolabait aukera guztien artean gaiztoena da nolabait, ba, azkenean kutsakorra delako, ez da? Batez be plastikoak eta erretzen direnean, ba, sortzen dira diosinak, furanoak eta barau da lehen gaitoziko batzuk sortzen dira gaz forman eta horiek atmosferera joaten dira, ez da? Eta gero nolabait errauskailu batean ere sortzen dira errautzak eta horiek ere toxikoa dira eta horiek ere nunbait metatu behar dira prozesuaren bukaeran, ez da? Bilketa selektiboarekin nolabait hori lortzen da elementu asko birziklatzea edo berrerabiltzea edo konpostatzearen bidez materia organikoa ongarri bilakatzea, hain zuzen ere kontutan hartu behar da gure zaborraren poltsan edo poltsetan jadanik orain kartoia eta papera berriro erabiltzen da, paper kalitate gutxiagoko papera egiteko, baina papera egiteko ez da, untziak eta egiten dena da berrerabili, hor joaten dira edo joan daitezke plastikorik gehienak. Eta gero importantea da ere, eta horretan claro, adibidez Gipuzkoako kasuan ez daukate inbeste ahalmenik hori nolabait gidatzeko, batez be plastikoak eta murriztu behar da erabilera, baina produktuak egiten direnean, produktuak biltzen direnean eta barba askotan ikusten dugu dendetan eta supermerkatuetan produktu asko gainetik plastiko retraktilatu bat dakatela eta guzti hori da azkenean berrerabili ezin dena eta erabiltzeko, berrerabiltzeko ere balioz duena eta azkenean hori nolai problema sortzen dituena, ezta? Baina badira beste elemento batzuk ere, ba hori, ba nolabait geroko bizitza kimikorik ez dutenak izango, baina hor metatzen direnak, ezta? Eta horiek azkenean dira, ba nolabait alako ba leku berezi bat eraman behar direna, bertan metatu, eta gero, ba, nolabait lurrez estaliz, ba, desagartarazi, nolabait, ez da. Hori da, zestoari tokatu zaion zea.
Esan behar, beste leku batzuetan, Bizkaina zaterako, birziklatu ezin diren hondakinen kopurua handiagoa dela, ba, hain zuzen gutxiago birzikletzen delako. Irten bidea, erretzea.
Hori da kontua, ez da, birziklatzen ez bada edo gaika ez bada biltzen nolabait berrerabilpena ziurtatzeko, ba hori gertatzen da, batez be Bizkaian erraustegira doana dira plastikoak eta baina batez be da hau da materia organikoa, ezta, materia organikoa egin daitekena da hori, ba konpostatu eta ongarria sortu horrekin. Errauskailu batek ez du ondo funtzionatzen ere materia organiko asko baldin badauka. Behar duena da, nolabait erregaio potenteago den zerbait, ezta, eta horretarako dira plastikoak eta horregatik ere nolabait errauskailu bat ari bada funtzionatzen, ba ez du komeni azkenean gaikako bilketa handiegirik egitea, ze bestela ba erregairik gabe gelditzen da errauskailua. Orduan, bueno, ba hori Bizkaian errauskailua dagoenez, ba ez da komeni beste bilketa selektiboan sakontzea, naiz eta presio sozialagatik eta nolabait ere, ba hori, ba Gipuzkoan gertatzen ari denagatik eta Bizkaiko Diputazioak ere, ba nolabaiteko prozeso batzuk martxan jarri behar ditu eta jartzen ari da. Edukiontzi marroia zenbait lekutan eta bar, ezta? Baina, bueno, horrela dago prozesua momentu honetan.
Zestoako sinbeltzeko arrobia, lekua proposada horretarako?
Hombre, lekua proposada nolabait horregatik, ez da, aproposa bada, dinot, segurazki hor egon dira salaketa batzuk, olako zabortegi batzuetan, beste leku bat, Europako beste leku batzuetan, oso usain, oso kiratza handiak daudela, eta baina, bueno, jarri dute Italia hegoaldeko adibide bat, Italiako hegoaldean ezaguna da mafiak kontrolatzen dituela zabortegien funtzionamendua eta sekulako ilegaltasunak eta egiten dituela eta askotan halako zabortegietan gertatu daitekeen arriskutsuena da nolabait zera isurketa edo bertan klandestinoki beste gauza batzu botako balira, ezta? Horretarako importantea da nire ustez kontrol publikoa eta nolabait eta gestio erabat gardena egitea, ezta? Baina bueno, bestela proposa da esan bezala azken finean hori osinbeltza arrobi badelako hor natura nolabait utxune bat sortu da. Hor zegoen harri guztia atera da, jadanik ez da erabiltzen, eta askotan arrobiek euki behar dute lengoratze plan bat, hau da nolabait, mintzat forma aldetik utzi behar dute paisaia hori zegoen moduan. Askotan ez dute betetzen, ez da arrobiek hor dago ere lemoatzako arrobia hor dago, hor ikusten du horma egunero, ez da, eta beti esaten dute lehen goratu behar dela, baina oso geldi doari. Orduan, osinbeltzeko kasuan, ideia da, nolabait hori, betetzea, eta gero gainetik lurra eta botaz, ba nolabait, mendi horri lehen zeukan forma edo berreskuratzea, denbora asko pasatuta, oda, horretarako ere, zabortegi hori nolabait, bete beharko da, eta beteta dagoenean egingo da hori, ez da, baina, bueno.
Edo zein kasutan herri galdeketa egingo dute datorren urtean, zestoan?
Bai, horrela da, nolabait, Gipuzkoako Diputazioak hori egiteko nolabait iragarki egin zuenean, ba bueno, normala den moduan herrian ere, ba nolabait hori, ba debatea sortu da, eta azkenean bai udalak, bai diputazioak adostu dute nolabait segitzea prozesuarekin, prozeso da baimenak lortzeko, bertan egiteko eta proiektua garatzeko, eta horren paraleloan parte hartze prozesu bat zabalduz zestoan, eta nolabait debate prozesu bat informazioa zabaldu eta eztabaidatu, eta horren bukaeran nolabait ere ja prozesu administratiboa prez egongo litzatekenean zabortegi hori martxan jartzeko, konsulta bat egitea eta horrela herritarrek erabakitzea ia bertan nahi duten ala ez. Esan behar da ere, zestoan jadanik Gipuzkoan errauskailuaren mamua astintzen ari zanean, zestoa izan zela errauskailua jartzeko leku bat aipatu zena edo planteatu zena, eta orduan ere zestoako udalak nolabaiteko hori egin zuen konsulta bat, nolabait saiestuz gobernu zentralaren debekua edo egin zuten ala moduz konsulta bat, eta gainera konsulta nolabait eredugarri izan zen, ez etxatera zen, hau da, zestoarrek errauskailua ez zutela nahi, ez da, baina eredugarri izan zen, nolabait udalak hartu zuelako lehen konpromiso bat, esan ez, baldin eta zestoan errauskailuari ez etxateratzen bazan, zestoako zaborrak inoiz ez zirela eramango errauskailu Gipuzkoan jarriko litzateken errauskailu batetara, ez da, beste modu bat topatuko luketela nolabait euren zaborrak tratatzeko halako prozesu bat gertatu ez gero. Gero hori errauskailu azkenean orduko Gipuzkoako diputazioak zubietan jartzea erabaki zuen, eta gero dakigun moduan prozesu hori azkenean eten zen bildu Gipuzkoako diputazioara heldu zanean, eta orain nolabait hori hau da alternatiba, berriro bueltatu da gaia zestoara, baina bentsat orain hori badirudi eztabaida demokratiko bat ere egongo dela, eta azkenean hori beti egongo dela kontsultaren aukera, ezta. Hombre, badirudi bai zestoako udalak, bai Gipuzkoako diputazioak, biak daude momentu honetan bildu dago bi instituzio horietan, ez dutela aurre ikusten ezetzaren garaipena, ez da, edo nolabait ez dutela hori planteatzen edo esaten dutenaren arabera, eta ere azpimarratu behar da nolabait prozesoa segurazki garatu beharko litzatekela edo bukatu burutu beharko litzatekela urrengo hauteskundeak eta gero legislatura berri batean, eta hor nolabait ere badago zalantza hori, ez da, zer gertatuko den batez be Gipuzkoako diputazioan urrengo nor egongo da boterean urrengo legislaturan, ez da, ia bildu segituko duen ala ez, eta zestoako udalan gauza bera gertatu daiteke, nahiz eta segurazki aukera gehiago dagoen aldaketarako diputazioan udal zestoako udalean baino.
Herri galdeketa zestoa eta horren garrantzia, esaterako, olakorik ez da gertatu Bizkaian, Zabalgarbi errauskailuarekin.
Ez, hori da, ez da gertatu Zabalgarbirekin, eta ez da gertatu beste prozeso edo beste ekipamendu kutsakorrekin, ez da, gogoratu behar da, hori Zornotzako kasua eta kontsultak egin direnean jendeak antolatua izan dira, nolabait botereak beti horri muzin egin diolako, ez da. Kuriosoa da hori, Gipuzkoan hauaz izanean, egon ziren hori kontsulta ere dugarriena, aipatu bezala zestoako izan zen, baina egon ziren ere nolabait galdeketa beti herritarrek egindakoak, ez da, beste leku batzuetan, eta gero nolabait bildu boterera llegatu zanean eta erabaki zutenean errauskailuaren programa bertan bera botatzea, eta zera goratu behar da ere egun direla gaikako bilketaren kontra, batez be sistemaren kontra ez da, posten eta kontrako mugimenduak egon direla inbeste herrietan eta leku batzuetan ere nolabaiteko kontsultak antolatu direla, jendeak antolatua, eta kaso horretan ere Legazpiko kasuan eta azkenean naiz eta lehenengo momentuan kontra jarri eta zea, ba udalak nolabait ba prozesuaren emaitzat ontzat hartu ditu, ezta, edo behintzat kontutan hartu ditu, eta kasu honetan ere azkenean azkenean udalak, diputazioak eta instituzio guztiek ados jarrita erabakitzen dute konsulta garatzea. Hau da, erabat diferentea da, desde luego. Hau, zestuan eta Gipuzkoan orain egingo dutena, ez gaude ohituta alakorik ikusten, ez da, beste lurraldeetan eta.
Bukatzeko, Josu, ondo dago, ematen du, norabide honean, gehiago birziklatzea, hiritarrei galdetzea, baina azken finean, zabor gutxiago ekoiztu behar dugu.
Bai, hori da klabea, ez da, bueno, goratu behar da, gainera, azken urteotan, askozaz gehiago, askozaz gutxiago ekoizten ari gara krisiaren eraginagatik. Ez hau da, zaborren ekoizpena zerikusi handia dauka konsumismorekin, argi eta garbi, ez da, eta nola gizarte oso konsumista batean bizi garen eta bizi izan garen, batez be, nolabait urte zoriontsu hoietan, ba garatu dugu alako kultura bat, ez da, edo alako itura bat, hau da, zaborrak dira gauza bat, gure etxetik irteten direnak, eta jadanik ez dugu ezer jakin nahi. Dana konponduta balitz moduan, ez da, eta hori nolabait garatu behar dugun kultura da hori, azkenean zaborrak gureak direla, guk jeitxe aldugula kopurua, eta gure nolabait gure lana ere beharrezkoa dela hoieko hobeto hori biltzeko eta hobeto tratatzeko, ezta, baina importanteena ere askotan hori gutxiago zabor gutxiago ekoiztean dela, eta horretarako ba gutxiago konsumituz lortu dugula, baina egia da bai ere nolabait hemen gutxien garatu den beste politika bat beharrezkoa dela, eta hori oso gutxi dagoela garatuta guri inguruan, eta dela hain zuzen ere halako zaborrak izaten bukatuko duten produktoien zera, produktoien murriztu bere fabrikazio prozesuan, ez da, adibidez, Sudafrikan plastikozko poltsak debekatuta daude, eta horrela ba askozaz plastiko gutxiago bukatzen da zaborraren zikloan, ez da, azken urteotan ere nolabait hemen ere hori horren arira zeo zer eginda, ez da, orain dendetan eta kobratzen dizute plastikozko poltsa, denda askotan orain paperezko poltsak ematen dizkizute plastikozkoak izan gabe, baina askotan ere guk eraman aldugu etxetik poltsa, eta horrela gutxiago gutxiago konsumitu alako produktuak, ez da, neurri handi batean hau da, zaborren kudeaketa neurri batean kontsumitzaileon ardura da, baina ere nolabait esan dakoa, ez da, politikaren eta politika publikoen ardura handiagoa ere behar da, eta gauza batzuk aldatu.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Vale, va, hurrengora arte.
Agur.